ken wele le nyenene o wie amonte suke anze keke anze kusu oklayo so ndenga biblu kan ye biblu nyemien denu sanglo ile nde trablanikun iman sani nanse ke nyemien nunu me imwen kula wien su tramalekun besu yoma sekun besu sumankun besu huma nyenenekun wafanga nde sonkula yo amuye amukula lafisuke na nyemie yema amungu nyenene kwekun amuwula gwase afi amusike ke nyenene ngwe su nyemie ngu wafanga iwunfayo ye iwule asaikun amukula lafisuke nyenene kula wa wye ekula lafi nenga biblu nkansu sakpa sa nyoti ekula seke ikrikri yale ke ke enu nyenene mo bebuye lufle oyo nyemye yakpa la kebe kleri nyemye zova imvle nufwe me yale wafase ye imufa yoli yo biblu nseke yale mo beklebe oni miyam yale mo be miyam yam benti be yoli nyemye yamvo jole difwemu ndetri nyon imabluni mokwe be nga beklebe yungu me yale nyemye kpobe biblu nseke nyemye inyiki sana kumfwemu nyandramu ndetri nsien imabluni nsien inyonsu yale ke nyemye niya etinu tinu elika zova ula efanga ke efa yesu sankula ewele isanu afin onia elika pieli furu akrikli ndetre nu imanso oke kan zova isi ele nu onu nu nyenene ngabe osrami tinu tinu besu kana blesson wa jun ofonvo be ngabe tube kunbe kunde yi ambu kosa ye yakundania ngwe tiye nyeme yaki sramu le mo be unyenene biblu nte kosa sonsu romu fwemu ndetre nu ima bluninyo oni pia rifruwa inyosu ndetre nsan ima ngurambe nu.